Ozodlik radiosi sili bugun 13 iyul dushanba kuni mikrofon oldidan landish qarasi va bugun bizning topshiruvda Qozonda Rafis Kashapovni yoqlab piket o'tdi. Bugun Qadir kishi dini topshiruv shu haqda bo'lasak. Shuning bugun dini jirlar boshqaruvchi Ilyas Xalikov bilan engema tinglar biz. Oydar Halimni Humbaybin asari bilan qobot tanishir va so'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Oqsu qirmosh tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Омскида жимирилган казармада 43 ҳарбий табилган, шуларнинг 23 халак бўлган, қурбонларнинг 5-си ҳарбий хизматга Бошқирдистондан олинган бўлган. Русия соқлонуви министрлиги билдирувчи, Омск ўлкасида ҳарбийлар турган 4 қотли казарма тубаси жимирилиб, халак бўлган ҳарбийларнинг сони 23 кишига жетган. Жимирликлар остида қолган 42 ҳарбийнинг борисида табилган, Русия маълумот шуралари ёзувчи 42 ҳарбийнинг 23 халак бўлган, 19-ин хостаханаларга узатганлар. Қурбонлар орасида Бошқирдистондан хизматга олинган 5 киши бор. Олар Соловат районунан Рустам Шайхуллин, ҳам Ранис Алтынбаев, Сибайдан Рустам Юмағулов, Шақмағыштан Фидан Мамлиев, ҳам Белареттан шақырылған Вадим Нафиков. Олар көптен түгел язғы шақырылышта харби хизматга олинган болган. Халак болган харбилардын туғандары Омскига кетти. Жимирилген бу казармада шулай ук Татарстандын Мамадыш районуна Орта Шоулунан Илфат Сафинда болган. Бу хакта Азатлыкка 3 атна элек кине харби хизматга олинган Илфатнын эниси Раушания ханым сүйлөдү. Якшанба күнү Омск өлкөсүнүн Светлый ауылында харбий десант аскерлеринин 242-чи окуу зягинде казарма түбөсү жимирилди. Жимирилгендер остунда калырга мүмкүнчүлүктөрүн издөө алы давам этти. Бина түзүклөндүрүү иштери барганда технологик талаптар сакланмаганга жимирилген болорго мүмкүн деп билдирилди. Алеги каза себепле жинаят иши ачылган. Түбөн Новгороддагы Ремэкстрой Светлыйдагы казарманы түзүклөндүрүлгөн болгон һәм Life News хабар итүүнчө алеги ширкет Казанда да йортлор түзүлгөн. Татарстан арбитраж мәхкемәсе 5 катлы йортны түзүгәндә җитешсезлекләр өчен аны төрле күләмдә штрафларга тарткан булган. Аннан да кала Түбән Новгородтагы мәхкемә 7408-нче санлы хәрби бүлектә тулай торакны төзекләндергәндә җитешсезлекләр өчен Рем Экстройны 75 мең сумга штрафка тарткан булган. Бу ширкәттә җитешсезлекләрне төзәтергә кушылса да, ул аларны үтәмәгән дип белдерде. Қырым Татар Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов Кирич шәһәрендә очрашуда бөтен дөнья Қырым Татар конгрессын Төркиядә уздыруына куркынычы турында сөйләде. Аның сүзләренә караганда, конгресс инде 6 ел кагазда генә эшли, Анкарада узачак чараның рәисен сайлап, ул оешма исеменә ниндидер белдерүләр ясар өчен кирәк. Ильясов Қырым Татар оешмалары вәкилләренең 25 июль очрашу бөтен дөнья Қырым Татар конгрессы алдыннан туган вазгыятында сөйләшүләре планлаштырыла иде. Қырымда яшәүче татарлар өчен бу конгрессның нәтиҗәләрен фаразлап була, бернинди дә яхшылык көтәсебез юк. Милләттәшләремне тәнкыйтьләп, үз илемә, үз Қырымыма пишырагыткан конгресста катнашасым килмәй, диде Ильясов. Бөтен дөнья Қырым Татар конгрессы августның 1-нче һәм 2-нче көннәрендә Анкарада үтәчәк. 2015 елның февраль аенда Төркиядәге 43 оешма татарларны яклау өчен бердәм сәясәт алып барырга килеште. Беренче Кырым Татар конгрессы Ак мәчеттә 2009 елда узган иде. Ул чакта анда 12 илдән 160 Кырым Татар оешмасыннан 800 делегат катнашты. Рәис итеп Рифат Чубаров сайланды. Германияның беренче шәһәрендә шулай ук Ахышта 2009 елның 5 июлендә Синҗанда халак булган уйгырларны искә алу чаралары узды. Германияның беренче шәһәрендә шулай ук Ахышта Кытай хакимиятләренең Көнчыгыш Төркистанда алып барган зулым сәясәтенә каршылык белдерүчеләр уйгырларга ирек таләп итеп урамнарга чыкты. 2009 елның 5 июлендә Өрөмчедә уйгырлар белән хан кытайлар арасында бәрелешләрдә 200ләп кеше, күпчелек уйгырлар халак булды, меңләгән кеше кулга алынды. Бәрелешләр Кытайның Гуандун вилаятында уйынчык җитештерүче бер ширкәттә низактан башланды. 26 июньдә анда бергә эшләгән кытайлар уйгырларга һөҗүм итеп берничә кешене үтерде. Кытайлар үлгән уйгырлар санын 3 дип күрсәткән булса, бөтен дөнья уйгыр конгрессы мәгълүматларына караганда бу сан 20-дән дә ким булмаган. Бу хәлгә ачу белдергән уйгырлар Синҗан урамнарына чыккач полиция аларга һөҗүм итте. Париждан дөньяк көнчыгышка таба Вильнев Лагаренда коралланган кешеләр сәүдә үзәгендә киемнәр кибетендә 10 кешене тотып итеп алган. Бу хакта җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итә. Алар әлеге кешеләр кибетне толарга кергән булырга мөмкин дип белдерә. Вильнев Лагарен шәһәре Франция башкаласының дөньяк көнчыгышындагы Оде Сен төбәгендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән авыл сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июльдә Казанның Бауман урамында узган ел ахырында тоткарланган татар активисты Рафис Кашаповны яклап ялгыз пикет үтте. Пикетче Ренат Ризванов Русиядә сүз йөрге дигән булсалар да үз фикерен язган өчен кешене төрмәгә утырталар дип белдерде.
Мурафис абына өчен ирак арнаганга күрә чыктым. 16 сәкенне тагын суд була, Чаллыда. Эчекенне суд булганы. Аны яклап чыктым.
О, нәрсә эшләгән дип әйтәсез? Нәрсә өчен аны?
Дөреслек язган. Дөреслек язган өчен. Вроде без дим, теге сүз иреклеге дигән булабыз. Сүз мнениесен язган өчен кешегә төрмәгә утыртырга җыеналар, бу аңлашылмый бу ел.
Сез шәһәрләр дип өмет итәсезме?
Юк, бу елдә фашизм кемнән-кем көчәйгән саен 2003 елда Дугин язган нине үтиләр булар. Ижтимагый үзәкне таркату, татарларны ничек кыстыру. Нашыл план үтәлә. 2003 елда язылган Дугин. Дугинның планын укыгыз 2003 елда. Нәкъ шул план үтәлә.
Ничек итеп үтәлә ул? Кешеләрне утыртып та.
Рафис Кашапов белән Фәзия апаларны судка бирергә, ә калганнарын штрафлар белән куркытырга. Рафис абый белән Фәзия апаны куркытып булмый, ә калганнарын штраф белән куркытып була дип уйлап язган инде ул. Аның планы буенча.
Шушыны ялгыз пикетлар белән Рафис Кашаповка ярдәм итә алырбыз дип уйлыйсызмы?
Хотя бы равнодушные кешеләр язгана уйлансыннар я. Бу ярдәме булмас. Нәрсәдер эшләп калырга кирәк.
Качанга хәтле.
Суд. Судлар беткәнче диек мен дана.
Менә бу 16 июльдәге судтан сез нәрсә көтәсез?
Бер нәрсә дә яхшылык китмим. Бу нәрсә киттән эшләнгән инде, киттән чыгарылган ул ниләр сукларганда бер ни судлар да ул.
Әгәр дә Рафис Кашаповны утырта калсалар, ничә елга утыртырга мөмкиннәр сезнеңчә?
Адвокат сүзе буенча 9 елга хәтерлиләр.
Әгәр аны утырта калсалар, сез нәрсә чара уйлыйсыз?
Аны яклап пикетларга чыгабыз, башка чара юк безнең. Халыклар мөрәҗәгать итеп барадылар. Мына Звезда Поволжьеда статьялар бик әйбәт бар. Уже бөтен татар чит илдә яшәүче бөтен татарлар күтәрелеп чыккан. Нәрсә булыр? Башка халыкны халыкка җиткерүне күбрәк. Халыкка таратып.
Пикетче Ренат Ризванов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Аның белән Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда үткән дини мәҗлесләрдә, хәйрия чараларында, никахларда Ильяс Халиков исеме еш яңгырый. 1-2 еллап ул үз концертларында үткәрә, республиканың дини нәзарәте дә аны үз чараларына еш чакыра. Татарча дини җырлар автор башкаручысы Ильяс Халиков белән якыннан танышырга булдык. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ильяс Халиков дигән дини башкаручыны инде күпмедер халык белә. Кайчандыр бу дини җырлар сәйерлек белән кабул ителгән иде. Бүген инде нормаль күренешкә әйләнә бара кебек. Син нинди фикердә?
Әлбәттә, бу җырларның тарихына килеп салсак инде безнең алар ничектер йоклаган балаш килеп булганнар белән безнең җырлар. Чөнки безнең әбиләр, бабайлар менә өлкән буын вәкилләре менә җәтләр белән инде безне тәрбияләп ташлар бит инде. Гомру бәйнә бишек җырлары белән шул касидәләр белән, мәдхия, мәсиәләр белән дип әйтәсең инде, бәйтләр белән. Менә инде Аллаһ рәхмәте бу безнең чит илләрдә күбрәк кулланыла иде. Бу менә бу
менә Сами Юсуф бар инде дөнья күләм
масштабта билгеле. Юсуф Ислам барандан соң безнең инде Махир Зейн дигән җырчы, Анар Мишәрләш дигән Коръан хафиз да инде алар менә үзләренең иҗатларын шушы якка бурып җибәргән җырчылар дип әйтсәм дөрес булыр инде, чөнки алар арасында Коръан хафизлар да бар. Мәсәлән, Мишәрләш ул үзе Коръан хафиз, үзе ул бик матур итеп шул дини нәрсәләр башкара. Ә менә шуңа күрә
ә менә шәһәрләр безнең әби бабайларның мөрәҗәтләре дигән аларны Коръанны кайрылып тора. Һәм алар ике параллель юнәлеш дип аңлатып керттермим шәй бит.
Алай дип тә аңларга була. Менә һәрбер халыкның үзенә күрә бер үзенчәлеге бар. Мәсәлән, безнең Түбәтәебез бит икенче төрле. Дагестаннарда ул икенче төрле. Түрікерді бүтінде екінші түрлі. Мені біздің құшы дейіні жерлер, алар бізді шолай өсі шалғандар. Қазір бекіне көресіз, мені біз енді татарлықны нешіптер ортқа қойып барамыз. Ортқа шегендіріп, башқа шетел өрнеклері білен тәрбиеленесі біз келе, әмі өзі біздің қырыда болған тәрбие нешіптер ортқа қала. Мына жоңа көрә, мына бу җырларны үзебезнең якка бурсак хәйлерәк булыр иде
әлбәттә. Мен бу эшне башкарасызмы соң?
Без менә бу үзебезнең концертларда, үзебезнең шушы чараларда мин инде мөнәҗәтләр башкарам. Пәйгамбәр үз Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең аңа башлаган мәдхияләрне менә Мәүлид бәйрәмнәрендә алып
кулланабыз. Җырлардан мөнәҗәтләр бармы синең бер торда?
Бар, андыйлар Раббым Алла диде Муса дигән мөнәҗәт бар иде. Аннан соң инде Пәйгамбәрбезнең Мәүлиде турындагы булган мөнәҗәт бар. Аннары сабырлык мөнәҗәте. Шул вакытта Аллах тарафы тунда булган мөнәҗәтләрне без тиге кулланырга тырышабыз, әмма безнең яшьләргә бит инде заман шарак кирәк. Алар заман шарак булгач, бу заман шәйберләрне менә заман шау яшьләрне фикерләрен дөрес якка бору нияте белән заман шаҗаларга менә шул диния әйберләрне кушабыз инде. Менә шуңа күрә бу килеп
чыкты. Кыз заман шаракның сүзләре динилеккә таба бара торган, дәме?
Әйе, менә шулайрак дип әйтәсем килә, дөрес әйттең. Чөнки шулыкта да, чөнки яшьләрем күрәсез, нинди генә җатыңламый. Ул бүген бизнең җылы төрлестәге мәсәлән, хыянат турындагы җырлар ишетергә мөмкин шул вакыттан да, дискотекадагы булган, дискотекалар булган
шәхси
җырларны, бу җырларны тыңлагач, инде халыкта әнчекләр бу җырлаучыда да мин әйтәсем килә үзебездә дә инде шулай, мин үземдә дә әйтәм, чөнки без бит бу шул заманда белән яшәүче яшьләр. Безнең бу эшләребез Алланың рәхмәте, Аллаһка каршында намаз укыр әле басалмаган кешегә ярдәм итә алса, намаз укырга менә 5 метр калган мәчеткә керәм.
Әмма безнең ишрак барда синең җырны ишетеп Аллаһның
андый бу ишрак
ярып киткән кешеләр.
Аллаһның рәхмәте шундый кешеләр булды. Аллаһ башка тәгә бу вагыз кешеләрендә концертларда менә дингә тартылу, Аллаһ тарафына уйлаучы кешеләр Аллаһ башка булды. Булыр дип өметләнәм киләчәктә дә. Һәм инде менә җәмәгать менә шундый илләрдә җәмәгать урыннарында никахлар оештырыла бит хәзер, әйме, зур итеп.
Синең үзеңдә никахлар алып барасың дип беләм, мәҗлесләр.
Әйе, менә шушы менә никахларны хәзер туй форматында матур итеп алып бара башладылар, йөзәр кеше җыеп. Менә бу шушы безнең менә шушы җырлар шушында инде матурга кереп киттеләр инде алар. Чөнки теге секретеп, бийтеп, кешене оздырта торган җырлар урынына никах урын, никах табынында матур иттереп менә бу җырларны җырлау, ул безнең татар халкының гореф гадәтенә туры килде, килә Аллаһка шөкер. Дини яктан намаз укыган кешеләргә ярдәм итеп буларак та инде ул ярдәм итә. Бу җырларны дөрес аңлап, тагын да җырчыларыбыз эстрада җырчылар арасында да шундый җырчылар күбәя булса, ул нур өстенә нур булыр иде. Бигрәк яхшырак булыр иде, чөнки
халык күңеленә тизрәк керә дисең.
Халык күңеле хәзер шуны таләп итәдер дип уйлыйм. Таләп итә, чөнки әлбәттә халык безнең инде шуның җырлар белән үзләренең кайгыларын да баса. Мәсәлән, инде мин әйтәсем килә, ул җырчылар арасында булган төрле эстрада җырлары, бию җырлар алар кешене ял иттерәләр. Әмма ял иттерүендә үзенә күрә бер булар бит инде арамкысы. Шуңа күрә дөрес ял иттергә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Һәм яшьләребезне, үзебезнең балаларыбызны, оныкларыбызны дөрес юлда ислам дөньяна тәрбия насыйп булсын.
Ильяс, менә сорау туа, сиңа менә сөйләшкәндә, менә ике төрле караш яши хәзер безнең яшьләр арасында да, өлкәннәр арасында да. Миллилеккә басым ясарга тиешме без? Әллә динилеккәме? Чөнки бер төркем мөселман яшьләр әйтәләр, милләт Ходай каршында милләт түгел, ислам динендә булу мөһим. Менә динилеккә басым ясарга дип әйтәләр.
Безнең Коръән Кәрим китабында әйтелгән, Аллаһ Тәгалә безне төрле халыктан яраткан. Аллаһ Тәгалә әйтә безгә, без сезне ди төрле халыктан яратып ди, бер-берегезнең үрнәк сифатлары белән аралашып яшәү өчен ди. Бу нәрсәне аңлата инде, менә без икән, без татар, башка кеше үзбәк, башкасы таджик, урыс милләте, чуваш милләте. Ягъни без үзебезнең матур сифатларыбыз белән бер-беребезне тулыландырырга тиеш. Менә монда үрелеп бара бу дин белән дә, шул вакытта милләт белән дә. Без аны теге бер оша торган кош шикелле итеп күрергә тиеш. Күрәбез менә хәзер карасак, әйме? Бездә кереп китте джинсы чалбар, әйме? Кыска анда мини-юбкалар, әйме? Алар каян килгән гадәт. Бу безнең үзебезнең башка милләтләрнең кирәк булмаган гадәтләрен без үзебез үз итеп алдык. Ә үзебезнеке кага китте. Үзебезнеке юкка чыкты. Шулай бит. Ә үзебезнекен без рекламаламасак, үзебезнекен без алайга куймасак, димәк безнең кемдә кем уйлашак? Бер кем уйламый. Әйтәбез бит инде. Урысчада да яхшы бел, татарча да яхшы бел, икесе безнең өчен кирәк затлы, әмма аның белән түгел хәзер инглизчә дә өйрәнә тиешбез, арабча да, төркчә дә, чөнки аралашу өчен татарның там бер мәкален әйтәсем килә, татарга тылмаш кирәкме дигән мәкал бар.
Әйе, әйе.
Тылмаш кирәкме? Без шушы белән үзебезнең
белемле икәнебез.
Белемлебезне күрсәтә алабыз. Шуңа күрә яшьләргә дә, өлкәннәргә дә инде мин шушы тормышта матурлык белән, гүзәллек белән яшәргә насыйп булсын дип әйтәсем килә.
Татарча дини җырлары автор башкаручысы Ильяс Халиков белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосында тыңлыйсыз. Бүген күп кенә мәчетләрдә кадер кеше билгеле бузлар. Шул уңайдан Азатлык архивыннан кадер кеше турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садык әзерләгән иде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гараб сүзе кадер, шан, шәрәф, кудрат, югары дәрәҗә дигән мәгънәләрне аңлата. Кадер кичнең дини мәгънәсе бу. Бу кичтә Аллаһ тарафыннан кешелек дөньясын дөрес юлга юнәлдерү өчен изге китабыбыз Коръан Кәрим индерелә башлаган. Аллаһ Тагала хәзрәтләре бу хакта Коръан Кәримнең Кадер сүрәсендә булай дип буйыра. Укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Вама адрака ма лейлатул кадр. Лейлатул кадри хайрум мин алфи шахр. Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Саламун هي حتى مطلع الفجر. Татарчасы. Һич шиксез без Коръанны Кадер кичендә индердек. Әй мөэминнәр, сез Кадер киченең мәгъна һәм әһәмиятен беләсезме? Кадер кич мең айдан да хәерлерәк бер кичтер. Ягъни бу кичне ихлас күңел белән гыйбадат кылу, дуа намаз уку һәм һәр төрле гынахларыннан тәүбә итү белән уздырган мөэмин мең ай, ягъни якынча 80 ел гыйбадат кылган кебек савап казаныр. Бу кичтә рух, ягъни Джабраил галейхиссалам һәм барлык фәрештәләр җир йөзенә таралышып, һәр төрле изге эш өчен васитачылык итәрләр. Кадер кич таң атканчага кадәр кешелек дөньясы өчен бер котылыш кичедер. Раббыбыз Коръанда Кадер кич турында әнә шулай дип буйыра. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссалам исә Кадер кич турында булай дип буйырган. Әйтеп бирәм. Калән Нәбийе саллаллаһу алейхи ва саллям: "Мән кама лейләтәл кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаһу ма тәкәддәмә мин зәмби". Татарчасы: Ким ки савабына һәм бүләген алачагына ышанып, Кадер кичен гыйбадат кылу һәм дуа намаз уку белән уздырса, Алла аның узганда эшләгән барлык гынахларын гафу итер. Пәйгамбәрбез әнә шулай дип әйтеп калдырган. Бер көн пәйгамбәрбезнең хатыны Гайша анабыз пәйгамбәрбездән: "Әй Алланың илчесе, әгәр дә мин Рамазан айында бер кичнең Кадер киче булуын аңласам, ничек дуа кылыйм?" дип сораган. Пәйгамбәрбез җавабында аңа боларына әйткән: "Әй Гайша, син Кадер кичендә бу дуаны укы. Аллаһумма иннака афуввун тухиббул афва фагъфу анни". Ягъни: "Әй Аллам, һич шиксез син гафу итүчесең. Гафу итүне сөярсең. Минем дә гынахларымны гафу ит". Хөрмәтле диндәшләр, Кадер кичәсенә багышланган тапшыруыбызны милли шагыйрыбыз Габдулла Тукайның Кадер кич исемле шигыры белән тәмамлыйбыз. Kadir kech. Sure-i Kadirdan. Bu Kadir kech, yılda bir kech, barcha kechlar izgisi. Saflanır taptan bu kech, mümin güngiller küzgisi. Saflanır ul, paklanır, big zor xadayning devleti. Hem tüşer ul küzgilerge, kük kapuga şevlesi. Şul kapugadan gönderer biz, Tengri bizge bir tilek, bir kadir kech, Tengri karşında min aydan izgirek. Yön mamık tay eylenir cirde, bu kech ervah ve ruh, hem ferişte safları cirde yürür minler güruh. Ul melaikler ciyalar, tul yetimler yeşlerin, barça küssüzler, zagiflerinin ahın kargışların. Küz yeşinden, türlü rencişten yasap zur inciler, ul melaik, garşi kürsini bizer de inciler. Tang sızılgan çayırırlar, etmişe hiçbir kelam. Tik diyerler, barça müminge, Müslümanga selam.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd.
Hörmətli dinləyicilər, isiniz gətirib uzabız, əlinə yazma azadlıq arxivindən alındı. Ana Xeyrəddin Sadiq əzirlədi. Hazır Azadlıq arxivindən Aydar Xəlimnin Humveybin əsəri ilə tanışdırabız. O, Qıtayşadan Qızıl Haqşı deyib tərcümə edilir. Aydar Xəlim sözlərincə, bu üç tomluq roman başda hekayə kibikini niyyətlənkən bulsa, sonra kinirək maştablarqa usiyyə əsər ilə nail alan tanışdıra.
Әсәрнең төп герое Иркен 1917 елгы инкыйлап нәтиҗәсендә туган җирен ташлап качырга мәҗбүр булган. Автор аны Татарстанның Мамадыш якларында урнашкан Кизләү авылында туып үскән дип сүрәтли. Хакимияткә дин ирегин кысучы коммунистлар килү сәбәпле Иркен Кытайга уйгыр кардәшләре янына барып төпләнә. Гомерен чит җирләрдә үткәрсә дә, татар егете югалып калмый, туган авылын онытмый. Кытайда Кизләү исемле Шын татар авылы тизей. Кытайга килгән культура инкыйлап вакытында төрмәгә утыртыла. Анда кыйналып, тәмам таушалып беткәч, Иркен зинданнан Америкага кача. 1997 елда президент чакыруы буенча Казанга килә. Ләкин никадәр вакыт сагынып яшәгән Казанга килүе нәтиҗәсез. Чөнки башкала бөтен миллилеген югалтканны ачыкланачак. Иркен үзенә һәм милләткә нишләргә дигән сорау куя. Хунвэйвин Кытайшадан Кызыл Сакшы дип тәрҗемә ителә. Айдар Хәлим сүзләренчә, бу 3 томлык роман башта хикәя кебек кенә ниятләнгән булса, соңрак киңрәк масштабларга үсә. Бүген татар прозасы ташландык хәлдә. Татар биек дип мактанабыз, ләкин милләтне таркату темаларына багышланган бармы берәр тетрәнгеч повесть? Иван Грозныйның хатыны татар булган дибез. Аның турында роман бармы? Юк. Менә карагыз, 1960 елларда Улпат Кама елгасын буып, янында урнашкан авыллардагы халыкларны качырып, андагы балыкларның үлеп бетүе, татарның су ишендә сусыз калуы турында роман бармы? Юк. Мин үземнең кулымнан килгән Иркен ага сүзләре белән бүгенге татарның ни хәлдә икәнен, аңа дуңгышчылык китергән зыянның нәрсә икәнен әйтергә тырыштым. Шушы темаларны күтәрми торып, татар прозасы бар дип әйтә алмыйм, дип сөйләде Айдар Хәлим. Ондай бин әсәрін тәқдим ету кишәсендә язучылар Зәки Зайнуллин, Марат Әмирханов, Фәнзамал Баттал, шагыйрә Нәҗибә Сафина, китапның баш мөхәррире Люция Гиззатуллина чыгыш ясады. Казан музыка көллияте шәкертләре татар моңы белән бизәде. Татарстанның халык артистлары Ирек Бахман һәм Зөлфия Зариф та бу кишәгә битараф калмаган. Китапны бастыруда зур ярдәм күрсәткән галим Тәлгат Галиуллин бу китапка үз карашын белдерде. Романның иң беренче өлешләрен мин газетта укыдым. Беренче тәсирләрем үтереш, кан кыыш белән бәйләнгән дип истә калган. Айдар Хәлимне генә язса да яхшы килеп чыгачагына ышандым. Соңыннан әсәрне тулысынча укырга туры килде. Айдар Хәлимнең татар әдәбиятына яңа юнәлеш алып килгәнен әйтәсем килә. Тәнкыйть сүзләре дә булды. Чыннан да бүгенге чорда татар әдәбияты бөтен теманы күтәргән шикелле. Тарихка нык кереп киттек. Дөрес яктыртылмаган тарихыбызны шактый уңышлы язып киләбез. Ләкин бер күтәрелмәгән өлкә калган икән. Ул да булса мөхаҗирләр хакында. Дөрес Мәхмүт Галәү аны күтәреп карады. Ләкин чын мәгънәсендә үрнәк була алырлык әсәр юк. Иде. Айдар Хәлимнең Хунвейбин романы бу урынны алыр дип ышанасы килә. Бу бик катлаулы әсәр. Әдипнең яңа иҗат җимеше Исхакыйның 200 елдан соң инкыйраз әсәрендә, Герцнның Белые думы әсәрендә хәтерләтте. Ләкин шул ук вакытта Айдарныкы тулысынча мөстәкыйль әсәр. Әмма Айдар Хәлим беркемне дә кабатламый. Халык әйтәсе килгән сүзне тип герой иркен теле белән әйтә, диде Тәлгат Галиуллин. Кишәдә катнашкан әдипләрнең чыгышында әдәбият һәм милләт язмышы бергә үрелеп барды. Фәнзаман Баттал Айдар Хәлимне хөкүмәт идеологиясенә таянып иҗат итмәү өчен хөрмәт иткәнен, ә китапның мөхәррире Люция Гиззатуллина язучының теле бай һәм катлаулы икәнен билгеләп үтте. Зәки Зайнуллин язучы белән булган хатирәләрне дә искә төшереп алды, ә Нәҗибә Сафина Айдар Хәлимне чын язучы дип атады. Хунвеймен китабын тәкъдим итү кичәсен Казанда укучы бер төркем Кытай татарларда әйләнеп узмаган. Шара Айдар Хәлимнең автографлар һәм китапны тарату белән тәмамланды.
Айдар Хәлимнең Хунвеймен әсәре белән Найданан таныштырды. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.